I oktober så kommer bots- og bededagen, kanskje dere vet om det. Jeg er jo, nevner det hver gang, jeg vet du. Jeg tror det er viktig det til og med står igjen og igjen. Jeg har lest gjennom en god del av brevene de siste månedene, og det er ganske mange formaninger på oss at vi må se om vi er på veien og teste oss i forhold til malen. Fordi vi får så mange inntrykk og ting som kommer inn i våre liv, så gjør at vi må korrigere, sant? For hvis du kapper, den kjente historien er at hvis du kapper en planke og lar hele tiden nye planken bli mal, så kommer du ganske mange centimeter feil til slutt. Det må være den originale planken som alltid er malen. Og sånn er det også i vår tro, at vi siger litt ut hvis vi ikke korrigerer oss i forhold til Bibelen. Så siste søndag i oktober er bots- og bededag. Bots- og bededag. Jeg har sagt det før, men det er faktisk den eneste kristne høytidsdagen som er vedtatt av Norsk Storting. Det er noe å tenke på. I 1950, altså etter 2. verdenskrig, så vedtok Stortinget at Norge behøvde en bots- og bededag, og det skulle være siste søndagen i oktober. Jeg synes det er flott, jeg. Den er vedtatt. En stortingslov at vi skal ha bots- og bededag. Det hadde aldri skjedd i dag. Så jeg utfordrer dere neste søndag. Amen. Bots- og bededag. Er ikke det bra at vi har bønnen denne høsten, så har Stortinget vedtatt at det er bønnedag på søndag? Amen. Ja, sammen i bønn, ta det opp. Sånn, ja. Nå har vi hatt en del undervisning om bønn, og vi har hatt både om utgangspunkt, og vi har hatt forbønn, og vi har hatt dette med kommunikasjon og alt dette. Men jeg tenkte på det i tidligere uker, når jeg skulle undervise litt om bønn denne søndagen, så har vi jo bønn i grupper, og vi har bønn på møtene. Og så underviser jeg litt om dette med det å be i sammen. Fordi det er Gud, han ønsker selvfølgelig at du og meg skal be alene, ha et Guds forhold. Og Fader vår er jo på en måte en del av det vårt eget bønneliv. For han sier det når du ber, så gå inn i et lønnkammer, sant? Vær alene, be der du har ro og fred, og så videre. Men hvis vi ser på Bibelens eksempler, så er det massevis av eksempler på det motsatte. At du samles med andre som ber. Og ber om bestemte tema igjen og igjen. Og den styrken for Gud har satt, han har gitt hemmeligheten til menigheten, det fellesskapet som er så spesielt i Guds rike. Det er ikke det at vi bøyer oss likt, eller bøyer oss en spesiell retning, eller ber på spesielle tidspunkter. Men det at vi har samme ånd, og har samme Gud, og tror på, det som jeg sier, har fått den samme guddommelige touchen i vårt liv, er født på ny, har den samme far. Det gjør at vi i fellesskap kan be, og så kjenner vi at vi styrkes av hverandres bønn. Det er noe spesielt å be med andre. Og det er noe spesielt å bli bedt for. Og det er noe spesielt å samles i Jesu navn. Så derfor skal jeg si litt om det i dag. Det er en masse eksempler fra Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Jeg skal ikke ta så veldig mye, ta noen få eksempler. Men allikevel så håper jeg det sitter igjen. At det å be, og det å være med og be her, både altså i starten av møtet og i slutten av møtet, ekstremt viktig. Og vi har mange av oss oppdaget det. Det viser jo bare at når vi rekker opp hendene og har bønnebegjær, så har vi jo tro på det, ikke sant? Jeg reiste rundt i masse menigheter i Norges land. Og når det er svært få for å si sånt, svært få hvor noen rekker opp hendene i hele tatt. Så det er nesten unikt, vil jeg påstå, det vi gjør her. For det første er det veldig få menigheter som fast tilbyr forbønn i et offentlig møte. Og hvis det blir tilbudt, så er det så sjelden at folk tenker, nei, det er nesten ikke en hånd å se. For de tenker som så at, har jeg et forbønn, så jeg tror sikkert folk at jeg nesten faller fra. Men har vi skapt en trygghet, og det er jeg så glad for, at her kan vi jo rekke opp hånden nå, uten at folk begynner å tenke. Fordi vi har alle behov. Jeg vil se det mennesket som ikke har et behov. Det er løgn. Det vil jeg påstå er løgn. Den som ikke har et behov. Det er ikke alltid vi kommer frem for Gud med behovet. Jeg mener ikke at vi skal liksom strekke opp hånden for å strekke opp hånden. Det er ikke poenget mitt. Men poenget mitt er at vi alle har behov. Og noen ganger så ønsker vi også at fellesskapet skal være med og be for det behovet. Bønnemøter er bibelsk. Jeg har bare tatt noen eksempler fra urmenigheten, ikke oldtidsmenigheten, men urmenigheten. Det første 100 året. Så står det i Apostlingerne 4, vers 24, så står det, da de hørte det, ba de med ett sinn og en stemme. Ett sinn og en stemme. Det betyr ikke at de sa det samme, eller at de gjentok bønnen, eller at de ba en fast rituell bønn. Det var ikke poenget med dette. Poenget var at de var samstemte i det de skulle be om. Og de ba på sin måte, fordi vi er forskjellige. Vi uttrykker oss forskjelligt. Og forskjellige språk, forskjellige dialekter. I Jerusalem på denne tida her, så var det jo store folk fra alle folkeslag, så i utgangspunktet var det for å tilbe Gud. Og i starten så ble masse av de frelst. Over 3000 første dagen. Gikk noen dager så ble 5000 til frelst. Så gikk noen dager til så stod det så mange som nesten ikke kunne telle. Og de samlet seg rundt omkring. Og de ba på sitt eget hjertespråk, selvfølgelig. Brukte sine egne ord. Men de hadde ett sinn. Og en stemme. De ba fellesskapet. De lærte av hverandre. De var kanskje enige om å be om noe. De hadde snakket om det. De hadde lyttet på Guds ord. De hadde kjent Guds lengsel. De visste hva Gud hadde talt og hva Gud lengte etter gjennom Jesu forkynnelse. Og så kom da denne fellesskapstanken. Og så ser vi i Apostlingerne 2, så står det det at de samlet seg fast, sant? De fast samlet seg på templene, i hjemmene, rundt omkring, på mindre forsamlingslokaler, på loft og så videre. Så står de samlet seg, og de leste, og de ba i sammen, og de bøt brød i sammen, og de sång og lovsang i sammen. Så bønn var en del av fellesskapet. Og Jesus, når han underviste, så ønsket han jo å ha folk med seg. Det er ikke alltid de klarte det. Men han sa, vær med og be om dette, sa han. Til første til disiplene, så til kjernen, kompisene sine. Og så til slutt så ba han jo alene. I Apostlene 1 så står det at de holdt trofast sammen i bønn. De holdt trofast sammen i bønn. Og de ventet både på den øvre sal og på andre plasser. De holdt trofast sammen i bønn. Det skjer noe når en ber i sammen. Det er veldig vanskelig å være irritert på hva du ber i sammen. Veldig vanskelig å liksom stå fast på prinsipper hvis du ber i sammen. Og velsigne hverandre. Fordi det samme er for så vidt med lovsang, men noen er bønn. Sant? Fordi når fokuset forsvinner på en måte, overfra vår, når du ber i sammen, så du blir påvirket. Ikke så lett å be grådige bønner når du ber i sammen med andre. Jeg tror fordi at Gud er der, skal komme litt tilbake til det. Når du ber sammen med andre, så blir du påvirket av det fellesskapet du er med i. Fordi Guds salvelse er der. så tror jeg at Gud minner deg om å be på en rett måte. Så gjør, spesielt når dere er enige å be om noe, så ber du altså mer etter Guds vilje. Fordi det er liksom sånn som Luther sa, når du er alene så er du kanskje bare i glo. Men når mange glør kommer sammen, så blir du flamme. Det blir mye sterkere. Og derfor så er bønnemøter, fellesskapsbønn, husmøter, husgruppemøter noe helt annet enn når du ber alene. Vi ser også når Peter ble sittende i fengsel, så står det at de ba inderligt for han. Inderlig ropte de til Gud. Nå har vi mistet Jakob. Nå har vi mistet Stefanus. Men la oss ikke miste Peter. Og så fikk de bønnesvar. Ja. Var det lett å akseptere? Så når han kom og bankte på døra på menigheten, så lopte de Luka, for de var jo litt redde også, og så springer hun jenter som roder da, vet du, og sier, Peter står jo forbi! Tullpreik, sa de. Ja, men han er jo fri! Ja, men det tror vi ikke på. Vi har grenser for bønnesvar. Han sitter jo i fengsel, mann. Så jeg vet ikke helt hva de hadde tenkt, men de ba i hvert fall inderligt om at han måtte komme fri. Og så er det ikke alltid så lett å akseptere bønnesvaret da. Men, og det, ikke det er ganske fint? Jeg synes det er fint. Det viser jo at de var akkurat like oss. Samme type folk. Vi roper kanskje til Gud, og så blir vi veldig forundret når Gud svarer. Kan ikke være muligt. Men jeg tror at når vi samles i bønn, så tror jeg faktisk at Gud setter pris på det. Det har noe med dette med at fellesskapet som Gud ønsker vi skal ha, er mye større enn en klubb eller en forening eller noe. Det går mye, mye djupere. Det handler om et åndelig fellesskap, så derfor så tar jeg neste. Guds liv er absolutt ikke individualistisk. Vestens livsstil er individualistisk, derfor er det kanskje enda verre for oss som er vokst opp her, til å akseptere det at vi er nøye knyttet sammen i et Guds liv. Vi henger sammen, så lenge vi er født på ny, så vi er født inn i et nytt system, om du vil kalle det det. Det står at før var vi faderløse, før hadde vi ikke noen familie egentlig. Vi var utenfor, og så kommer Jesus, soner vår synd, og er veien til Guds hjerte. Og hvis vi tar mot Jesus, så blir vi en del av et fellesskap. Og Bibelen snakker om mange bilder, kunne tatt enda flere, for eksempel hurde og sauene, sant? Hvor han passer på oss. Det er flere bilder. Men legeme og lemmen er kanskje det sterkeste bildet på hvordan fellesskapet er nøye knyttet sammen. Og hvis du er litt i tvil om hvor viktig du er i det fellesskapet, så les Korinterbrevet, sant? Hvor det sier at alle lemmene betyr noe, og ingen kan si at vi har ikke behov for det, og ingen kan si at jeg trengs ikke. Fordi vi er så knyttet sammen i det fellesskap vi hører til. For alle er med lemmer på en større legeme, og ingen lemmer er et helt legeme. Ingen lemmer er et helt legeme. Ingen lever isolert som en øy når det gjelder kristenlivet. Vi henger sammen. Derfor så er det mange som er avhengig av deg. Du er ekstremt viktig for andre troende. Sånn er det. Amen. Tre og greinen er jo et kjempeflott eksempel. Det står ikke at Gud er stammen, og vi er knyttet til ham på som greiner. Det står at Gud, eller Jesus, er tre. Og så er vi greiner. Sant? Jesus er tre. Vi er greinene. Vi henger sammen med livet som er. Kom ifra roten og kom ifra treet. Og den eneste måten vi kan bære frukt og forandre oss på, er når vi henger sammen. Ingen greiner bærer frukt alene. Det er en umulighet. En grein som prøver å være alene, det har ikke mye liv. Den må knyttes til et fellesskap med flere andre. Eller tempel. Så sier dere er prester alle sammen, og dere er tempel. Dere er en Guds bolig. Ikke dette huset er Guds bolig, men oss som menighet er Guds bolig. Og ingen av oss viser Guds storhet i oss selv. Alene altså. Vi viser Guds storhet i fellesskapet. Alle vi er bare små biter av puslespillet av å vise hvem Jesus er, hvem Gud er. Men i fellesskapet så kan vi få lov til å være med det. Eller en her, kaller soldat. Håper å si det er nesten bare Rambo som kan vinne krig alene. Og ingen av oss tror jeg er Rambo. Vi trenger å være sammen for å jobbe mot felles mål. Tenk hvis alle soldaterne gikk i hytt og pine og så i alle retninger og var opptatt med sitt, og noen lagde matpakke, og noen skjøyt litt, og noen gikk her og der. Guds hær virker av og til sånn. Alle opptatt med sitt. Nei, i dag har vi ikke tid til å skyte noen, eller i dag har vi ikke tid til å angripe noen. Jeg trenger ikke noe vatt. Nei, jeg har kilden i meg. Nei, altså, så dette handler om sant, at vi tenker så individualistisk i vårt liv. Og så prioriterer vi også vårt liv før alt annet. Men i Guds livet så handler det faktisk om å se hva det Gud ønsker her. Derfor så er disse bildene som Gud har gitt oss en påminnelse om at vi henger sammen. Vi trenger hverandre. Vi trenger snakke sammen. Vi trenger løfte hverandre opp. Vi trenger store fellesskap. Vi trenger små fellesskap. Vi trenger å be sammen. Derfor så står det i Efeserne 4:3. Prøv nå litt å være enige. Nei, det står ikke det. Ja. Strekk dere nå litt. Sett alt inn på å bevare åndens enhet. Betyr det at vi kan skape enhet? Nei. Den er skapt av Gud, den er der den. Det vi kan skape er kaos. Det du og vi kan gjøre, det er å lage uro og problemer. Men det er en enhet i Guds ånd. Det betyr at i Gud så har vi et fellesskap. Betyr det at vi ser likt på alt? Nei. Det handler om enhet i ånd, i kjernen. Fordi det er mange ting hos oss som ikke er helt klare å se likt. For ingen av oss ser alt det som Bibelen snakker om. Ingen av oss har full oversikt. Det er bare Gud som har det. Og så står det at en dag, så skal vi få fullt øyeblikk når vi kommer hjem. Jeg gleder meg til deg. Det er mange ting jeg lurer på, mange ting jeg ikke kan. Mange ting jeg har tenkt på som jeg ikke helt føler stemmer til og med. Med min logikk, men heldigvis er Guds tanker mye større enn mine tanker. Og det kan jeg være et avslappet forhold til å tenke, vel, Gud, du har mer peiling enn meg. Og Gud er ufattelig stor. Sant? Men det står, sett alt inn på bare åndens enhet. Det betyr at vi har det utgangspunktet hvis vi er født på ny. Så står det Romerbrev 15, vers 5-6. Må Gud hjelpe oss til enighet, så vi blir samstemt og med en munn priser Gud. Må Gud hjelpe oss til enighet. Ikke enhet, for den har vi. Men enighet, som ikke ødelegger den enheten vi har. Så vi med samstemt og med en munn prise Gud. Så Guds liv er absolutt ikke individualistisk, selv om vi her ønsker å ha det sånn. Og mange av oss ønsker å ha det veldig individualistisk. Alt må passe oss. Alt må passe oss. Musikk, møtetidspunkt, stil, typer, you name it. Dere er helt sikkert mange når dere er hakk og liker dere. Derfor så tror jeg at når vi er sammen og ber sammen, søker Gud sammen, så blir det en annen prioritet. Du vet, vi blir ekstremt påvirket av det vi holder på med. Livet vårt og hvordan vi tenker og så videre, ikke sant? Jeg husker når vi kom hjem. Når vi reiste til Grønland, så var vi forberedt på at kulturen ville være forskjellige. Klart det, fordi vi tenkte at det var veldig forskjellig. Så bodde vi der noen år, så mye tragisk elendighet. Så masse overgrep, masse alkohol, masse slåssing, masse skyting, enormt med selvmord, selv inn i menigheten. Så vi opplevde menneskelige utfordringer og tragedier som, var så fjernt ifra skuddenes hvite hus og alt så fint og lekkert. Jeg visste en mann som drakk, og han heter Monrad. Det var liksom helt fjernt. Og så kom vi hjem. Og så hadde vi opplevd mennesker blitt utfridd, mennesker blitt frelst, opplevd fantastiske bønnesvar, opplevd at, det nytter å søke Gud, opplevd at det var noe som var viktigere enn alt annet. Så kommer du hjem, og så treffer du vennene dine, som går i menighet, og så snakker de om, ja, nei, så er de opptatt av, ikke misforstå meg nå, for det, vi havner der, men poenget mitt var at vi hadde forandret så mye at det var et kultursjokk å komme hjem. Det var et krasj. For vi kunne ikke begripe at folk var opptatt av felger på bilen når folk gikk fortapt. At folk var opptatt av å skifte ut et vindu som allerede var skiftet ut 3 ganger. Eller skulle ha sånne der vorter ut på huset for å få 2 centimeter mer på huset. Forstår du poenget mitt? Så gjør vi sikkert det samme selv nå, men poenget var at perspektivene våre var totalt endret. Jeg er sikker på det kristne i India. De er ikke opptatt av møtetidspunktet. De er opptatt av å overleve som kristne og ikke bli forfulgt til døden. Derfor er det så viktig å være i et fellesskap. Å akseptere et fellesskap. Selv om det er utfordrende. Å være med og forplikte seg i det fellesskapet. Fordi Gud trenger oss. Og jeg tror det er mye tøffere i dag. Og det er mye tøffere om 10 år enn i dag. Og frem, og stå frem med et evangelium som sier at det er rett, det er galt. Dette kan vi akseptere, det kan vi ikke akseptere. Bibelen sier det. Det å stå på Bibelen blir vanskeligere i Norge år for år. Og det blir verre og verre å nå folk. Derfor så trenger vi en bønnevekkelse for at folk her i området skal få oppleve Jesus, for ungene skal få lov å bli forkynt for. Vi trenger deg og meg i et forpliktende bønnefellesskap, møtefellesskap, for at vi skal kunne stå imot når den onde dagen kommer. For den vil komme for oss alle. Utfordringene vil komme. Og det er ikke for å skremme, men det er for å bevare. Da blir det ikke så viktig alt dette tullet vi preker om. Som er kommet inn via en kultur at jeg er viktigst her i verden. Alt må tilpasses meg. Jeg kommer og går når jeg vil. Men Jesus vil ha folk til himmelen. Han vil plundre helvete. Han befolker himmelen. Ja, det er du og meg som er hans legeme på jord. Det er du og meg som er hans menighet. Amen. Gud må hjelpe oss til enighet. Så vi samstemmer en munn. Priser Gud. Amen. Amen. Ja. Gud gir løfter til bønn i fellesskapet. Når vi leser i Matteus 18, det er fantastiske vers egentlig. Jeg vet ikke om du har tårt og brukt det noen gang. Utfordret noen. Vært sammen med noen. Bedt om noen. Sannelig sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Også dette sier dere, dersom 2 av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. For hvor 2 eller 3 er samlet i mitt navn, der er blitt iblant dere. Her må vi samle Jesu navn. Så her er Jesus til stede med sin helligåndskraft. Er det annerledes å være alene? Ja, det er absolutt annerledes. Guds nærvære er annerledes når vi samles i hans navn. Guds nærvære er her. Med Jesus den hellige ånds kraft er han her. Jesus bor ved troen i vårt hjerte. Men i fellesskapet er han midt iblant oss. Jesus er her. Han er her for å helbrede. Han er her for å svare på bønn. Han er her for å formane. Han er her for å bygge. Han er her for å utfordre oss til å be samstemt med en røst. Han er her for han lengter etter at mennesker ikke skal fornekte han, men skal bli frelst ved hans død. Han er her fordi han er veien. Han er her fordi vi samles i hans navn. Og derfor så er det dynamitt, for det er det det står. Bibelen bruker ordet dynamis. Det er dynamitt, det er kraft å samles i hans navn. Så er du bunden av ting, sitter du fast i ting, så er det dynamitt å være samlet i Jesu navn. Det kan sprenge vekk alle dine begrensninger. Alt du sitter fast i. Fordi det vi binder på jorda, så er det noen makter eller plager som plager deg, så kan vi i fellesskap bli enige om å binde det i Jesu navn. Da sier Jesus, skal det være bonde i himmelen. Det skal være bonde for Satans ånde her. Det skal være bonde. Løse med noen nådegaver, eller skyldfølelser, eller ting du sitter fast i, synd som du er plagt med. Løse med det på jord, så sier Jesus, i fellesskapet så har dere makt til å løse det mennesket ifra det som sitter, han sitter fast i. Amen. Det er helt fantastisk. Dersom to av dere blir enige om å be om noe, hva det enn er, så skal dere få det av min far i himmelen. Hvorfor sier han det? Jo, for når vi er i sammen, i Guds nærvær og Jesus midt iblant oss, så er det så vanskelig å be om all slags visvas. Da ber vi til Guds vilje. Fordi Jesus påvirker oss gjennom sin ånd. Og da ber vi til Guds vilje. For det er to og tre, og vi er mange flere enn det heldigvis, er samlet i hans navn, er han midt iblant oss. Her er vi, kaller det en åpen himmel, men det er et godt bilde, fordi djevelen er livredd når vi samles i Jesu navn. Mørkets krefter kan aldri vinne over lyset. Og vi er lys, vi er mange lys. Vi er ikke bare glo, vi er flamme her i dag. Amen. Så Gud gir løfter. Ta et par til. I Jakob kapittel 5 skal vi lese. Fra vers 13. Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Amen. Er det noen som er glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Da skal han samle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn dere syndene for hverandre. Be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Og et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Elias var et menneske under samme kår som oss. Han var inderlig at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder falt ikke regn på jorden. Så ba han på ny. Og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde. Her sier Jakob at, og det som av og til når vi leser om at det utfordrer oss til å be, så glemmer vi ofte at i Midtøsten, så var det ikke snakk om å være alene. Du var i et fellesskap. Du spiste sammen, du bodde sammen, du ba sammen, du var sammen. Og her sier han da, hvis du lider, så be. Og så er du også i fellesskap. Og så kaller du syke, så kaller du til deg. Og så må du bekjenne syndene dine. Ja? Fordi hvis det kan være noe som er uoppgjort, som sliter på det, hvorfor skal vi bekjenne? Har du tenkt på det? Visste du forresten at det er mye mer psykiske lidelser i Nord-Europa enn i Sør-Europa? Hva tror du? Hvor? Yes. Det er skriftestol i Sør-Europa. Du får legge ting ifra deg. Så selv på sånt overfladisk nivå så hjelper det. Men tenk da, når du kan få lov å bekjenne, rett og slett øve for å slippe tak og få lov i fellesskap å legge ting ifra deg. Betyr det at vi skal ha noe frem på talerstolen, en slags sosialpornografi over alt vi har gjort galt, men langt ifra. Du trenger ikke nevne det med navn. Selvfølgelig hvis du har gjort noe mot deg spesielt, så kan du be om skyldning der. Men poenget er å komme frem for Gud med det. Bekjenne synden og si, Herre, det har jeg trukket feil. Og du kjenner meg at ting skjer. Hva fordi? Jo, for det står også i Bibelen, kast ikke bort frimodigheten. For den har stolen. Fordi djevelen mester i å peke på ting du har gjort galt og tråkket feil i. For å ødelegge ditt bønneliv og ditt fellesskapsliv. Noen ganger så lurer han oss til å holde oss vekke. Fordi vi har gjort ting. Kan du tenke deg? Og da vi burde strømme til menigheten og være der og kjenne varmen, kjenne illen og komme til Gud og si, Herre, jeg trenger å få vaske føttene mine igjen, sånn at det hele meg er rein. Amen. Amen. Så, jeg skal ta til slutt det med, heller ikke til slutt, jeg har en fold til, men, og dette med Moses, Moses, Aaron og Hur og Josua. I 2. Mosebok kapittel 17 så handler det om når de er på vei i ørkenen og blir angrepet av amalekittene. Vi snakket litt om det på grupper vi hadde nå i uke, nå på onsdag. Og da var det Johnny som sa det i et bilde. Amalekittene er bildet på vårt kjøtt, på den kampen som handler om i livet vårt. Og det er egentlig ganske interessant, for det står at amalekittene aldri skal oppstå igjen som folk på grunn av det angrepet. Og det er egentlig et ganske fint bilde, fordi det er alle tankene og alt omgivelsene og all vår. Som Peter Halldorf sier, det er ikke vantro som er det kristnes store fiende. Det er ikke djevelen engang, men det er vår makelighet. Det er så lett å gli med flowen. Så la oss lese litt der. Eller vi ikke trenger å lese, men poenget er at amalekittene angrep Israels folk. Så kommer Moses og så sier han til Josua, plukk ut de beste menn du har, plukk ut de våpenføre menn, de som er flinke til å slåss. Så skal jeg, Aaron og Hur, stå på en høyde og be for dere. Løfte våre hender til Herren for dere. Og så står det at når han hadde løftet hender, så hadde Josua og hans menn overtaket. Sånn er det i vårt liv. Når man løfter hendene, så står det at Moses klarte det ikke mer. Så hendene sank. Og da kom amalekittene og tok over og så ut som de holdt på å vinne. Da sprang Aaron og Hur, for en flott fellesskapstanke. He? Sprang bort til Moses og sa, med. Sett deg ned her og kvil på en stein, så skal vi holde hendene dine. Så satte de ned på en stein, og så holdt de hver sin hånd opp til Gud. Og så står det at Josua og soldaterne hans vant. Fordi Moses, Aaron og Hur i fellesskap holdt hendene høyt. Amen. Derfor så sier Paulus, jeg vil at dere på et hvert sted skal løfte hellige hender til Herren i fellesskap. Amen. Løfte hellige hender. Hvordan går det an? Ha hellige hender? Jo, at vi renser i Jesu blod. Da har vi hellige hender. Fantastisk bilde. Fordi det viser at vi trenger alle. Moses, Aaron og Hur var ingen soldater. De var ikke gode på det sannsynligvis. Det vet vi jo ikke, det kan hende han var kjempegod på det. Men hans oppgave var å be. Og det viser jo at vi trenger forskjellige ting. Noen måtte utføre handlingen, og noen måtte be. Og i fellesskapet så vant de over amalekittene. Amen. Og sånn er det om oss. vi tror ofte er feil. Og kampen i kjøttet, den handler om å ha Guds ånds nærvær og et fellesskap med hverandre og med Gud på en sånn måte at synden ikke får tak, og at vi ikke tråkker feil igjen og igjen. Av og til så gjør vi det, men så former Gud oss. Helliggjørelse kalles det. Gud former oss. Fordi vi blir korrigert. Vi får lov å være i et fellesskap. Josva var en fantastisk hærfører. En kjempeleder som stolte på Gud. En leder som satte sin lit til Gud. Han sa til og med det, han og Kaleb, at hvis vi vil, så kan Gud ta disse kjempene. Fordi de er som brødsmuler for oss. Allikevel, så måtte han ha bønn fra Aron og Hur og Moses for å vinne over. Det sier meg at ingen klarer dette alene. Vi må være i et fellesskap som Gud vil vi skal være i. Amen. Jeg kan ikke være misjonær alene, jo selvfølgelig. Men i hovedsak så vil Gud at vi skal bygge hverandre opp. Derfor er nådegavene, står det, gitt til fellesskapet. For at vi skal bygge opp andre. Det er kun tunger uten tydning som er gitt til egen oppbyggelse. Alt andre er gitt til fellesskapet. Så bønn viser vi, ser vi her, hjelper selv om du er god. Forstår du hva jeg mener? Selv om Josva hadde alle rette tingene og var god og flink og alt det, og plukket ut de som kunne slåss, så var det bønnen som gjorde at han vant. Bønnen til Gud, den er mektig. Og sånn er det i våre liv. Det er mange ting vi kan foreslå og tenke oss, så det er likevel det. Jeg fortalte, vi var jo, og det har jo Marianne og Knut også vært, og sikkert flere også vært i Korea, vært besøkt Yonggesjos store menighet. Jeg har lest en bok i de siste to ukene som heter To Busy Not to Pray av pastoren i Willow Creeks, Bill Hybels. Den er skreven på 80-tallet en eller annen gang. Og den kjøpte jeg i England, tror jeg, i 89-80. Og da hadde jeg ikke hørt om Bill Hybels, men jeg hadde jo hørt om Yonggesjo, for jeg hadde jo lest om cellegrupper og så videre. Og han skriver da at han besøkte Yonggesjo slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet kanskje, og da var de 180.000, og han syntes det var helt fantastisk. Og så sier han det at han hadde fortalt når i den boken, og når han fortalte når de var 4.000, og han var så fortvilet for at de vokste ikke. Jeg tror mange av oss var fantastisk for det med 4.000. Men han var så fortvilet, for de vokste ikke. Så han hadde masse kampanjer, og de delte ut traktater, og de gjorde masse ting. Og så var det kom Gud til han, og så minnte han om dette med vaklene og så videre, at vaklene ble sendt inn i ørken. De gikk ikke på jakt etter vaklene, ble sendt, men de måtte fange dem og slakte dem. Men de var modne for slakt. Så sier han, ok, vi må be til Gud. Så startet han da bønnefjellet, så startet han bønnemøter, og så videre. Og så da når Bill Hybels, og så begynte det å vokse. Så når Bill Hybels besøkte de da, så var det 180.000. Og da hadde de som mål å nå 400.000. Og han skriver i boken sin, som jeg da leser, at han syntes det var vanvittig håret mål. Tenk å be 400.000, 180.000 var jo fantastisk, sant? Men de samles på bønnesfjellet 10.000 hver dag. 10.000 hver dag. Og de samles hver morgen når de, sant? Og når vi var på gudstjeneste der i fjor, så var det ca. 250.000 på morgenen, eller på søndagen på gudstjeneste. Tillegg til cellegruppene, 60.000 cellegrupper. Så nå er de 800.000. Så 400.000 var kanskje ikke et hårete mål. Forstår du hva jeg mener? Sant? Så Gud virker. Han slutter på en måte å dele ut traktatene og kjempe for det. Ikke misforstå, han begynte i rette enden. Han begynte å samle folk til bønn. Og når du er i menigheten der, så ser du ikke noe sprek menighet. Altså, det er ingen fancy ting. Det er faktisk mye vanlige lovsanger og ganske satt på mange måter. Så det er ikke et show. Men når de starter bønn, så er det ikke ørens lyd. og de omtrent må ringe med klokka for å få dem til tida stilt. Alle ber med ei røst. Så det kan du si at det er kanskje så stort at du kan ikke tenke tanken en gang. Greit, Gud prøver oss ikke på det. Gud prøver oss på vår tro. Og vi, jeg vil fortelle en liten annet eksempel. Når vi skulle starte onsdagsklubben, så ble vi minnet av det av Gud, kanskje i år 2000 eller 2001, husker ikke helt. Og vi startet et barnearbeid, og vi kjempet imot både meg og andre, og sa, uff, det passer ikke, det er så vanskelig, og det går sikkert ikke, og vi får det sikkert alle til. Og vi ba her med Bjørn og deg, og vi ba her i menigheten, jeg vet ikke om dere husker det en gang, jo, det gjør dere sikkert noe, dere med hvordan vi skulle få dette til. Og så hadde vi ideer om vi skulle invitere på skolen, og vi skulle gjøre mange ting. Og så utsatte vi det, Og så skulle det være en sånn en årsfest, eller hva jeg skal kalle det. Nei, en generalforsamling for Hjeltryggen Vel og alle aktivitetshuset. Og da sa jeg til han, vet du hva, nå går jeg. Nå starter vi opp, punkt om finale. Det var litt sånn, ja, sant, vet hvordan det er, ikke så lett. Hva skal vi starte med? Hvem skal vi starte sammen? Hva skal vi gjøre? Så jeg stiller, og så sier jeg at jeg har lyst til høsten, dette var vel i mai eller noe sånt, jeg har lyst til høsten at vi starter en kristent barnearbeid. Og så kom innkallelsen, og så står der at dere starter en onsdagsklubb. Og jeg tenkte, kjære Gud, hva jeg for seg. Da hadde vi bedt kanskje et par år, i menighetene, i grupper og hjemme. Og så får vi en sånn lapp i posten at det var startet en onsdagsklubb for unger, ikke kristen. Vanlige klubb som skulle drive med alt mulig. Oi! Og da sa jeg, skal jeg sitte hjemme eller skal jeg gå? Nei, gå likevel. Så gikk jeg likevel på denne greia, generalforsamlingen. Og så fortalte de om den klubben som var startet, og de var så opptatt av ungene i nærmiljø og så videre. Og så spurte de om noen hadde kommentarer, så rekte jeg opp hånden, og så sa jeg, ja, det var litt løy det, så jeg bare, vi har planlagt lenge nå. Startet en kristen barneklubb. Så det var jo litt dumt det da, for nå har vi liksom samlet endelig mot til oss og ressurser og så videre. Heldigvis at det ikke bare ga opp. Jeg kunne gjort det. Og så sier han som startet det, ja, men kjære tid, så han er mye bærende kristen, ta hele klubben du. Bare kom på onsdag du, så overtar du. For nå er det begynt å tre unger. Kan du tenke deg? Så djevelen vil ødelegge. Han vil ta mot ifra oss. Han vil si at dette nytter ikke. Han vil si at det er ikke tid nå. Vi må prøve neste gang. Så vi trang det oppbrakte hendene. Men vi trang også Josva, som gikk i krigen. Så der var jeg og Anne Josva, som gikk i krigen. Så startet en onsdagsklubb. Da den gangen, det er 12-15 år siden, den gangen, for ikke over lenger nå, så fikk du lov å dele ut lapper på skolen om at det var en kristen klubb. Det er forbudt nå. Så fort har det gått. Den gangen så ønsket de oss velkommen, og vi delte ut til alle skolen. Og dere vet resultatet, sant? Vi var oppe i 40-50 unger, 30-40-50 unger, hver eneste onsdag, og man måtte begrense alderen for å få ned antallet. Og vi holdt på, Marianne og Knut ble med etterpå, og vi holdt på i 6-7-8 år, for kanskje tiden var moden til noe annet. Nytter det å be? Helt sikkert. Et annet eksempel som jeg forteller om, men så gjelder det å ikke gi opp. Som jeg har fortalt i grupper noen ganger, og sikkert her, men jeg synes det er så viktig, for meg ble det nesten på en måte Guds stempel på noe av arbeidet vi gjør. Vi var ferdige i Grønland egentlig, og skulle reise hjem. Og så følte vi at det var så mye utfordringer på familier og ja, overgrep, og i dag er det jo et arbeid som heter Ginosko, som menigheten her støtter, som driver fantastisk arbeid. Se gjerne hjemmesidene. Også våre hjemmesider har vi skrevet litt om det nå, men også i Grønland. Og har hundrevis av mennesker har fått hjelp, som har opplevd overgrep. Men den gången så var det ingenting sånt, och så tänkte man att vad ska vi göra? Vi måste liksom ha en drivhus med resa ifrån, och vi måste få något till. Och så inviterade med ett amerikanskt äktepar som hade detta som speciale, och en visa om äktenskap, om fällskap, om ja, rätt och slett och genupprättelse. Och så inviterade med ett läger 110 påmälte. Och vi bad till Gud om att detta måtte ordna sig. Man hade ju stora kötta, säger evangelisten. Man hade en rutebåt, kan man ska kalla det, som man kunde ta massa folk i. Och detta var ju en plasko Jego byggt. Som ogen så boosta den lokala menigheten där hjälper. För det par år för så hade man byggt ett nytt litet lokal. Man hade upplevt mycket utfordringar men nog många segrar. Och så tänkte man att det är det viktigt att ha det. Då är man långt ifrån folk, det är ingen barer, det är ingen restauranger, det är ingenting. Det är liksom en liten öde plats, det är ingen vägar, det är ingen... Och så hade man ju egna båtar. Så gick motoren, ödelagt på evangelisten, huvudmotoren. Och så gick motoren på den andra båten. Och så begynte man, okej, vi måste samla in alla jollor. Detta är långt ifrån folk, 20 mil, när man är öppet här. 110 personer. När de kom från hela landet och någon bodde då 40-50 mil ifrån, alltså de bodde omtrent ifrån Trondheim, sant? Och så skulle de gå i åpen 14-fots jolla längs kysten. Det är ju en omöjlighet, sant? I Grönland. Och kunde blåsa upp och bli orkan ganska fort. Så man liksom registrerat alla jollor och någon jollor sa jo, vi kan ta det. Så rök den ena till den andra, jag girkassen min rök och det var, det virkade som om Satan sätter alltid. Så samlas vi i bön i hela kysten. Vår menighet, i Jakobshamn, i Asiat, i Sisimiut, i Nuuk, i Pamiut, alla bygderna. Ropte till Gud och sa, Gud, nu må du ge oss ord. Vad ska vi göra? Men vi bara där så kom jag på en tanke. Wow, vi kan ju be hurtigruta om att gå inom bygder. Bryta ruta och säga och gå till bygder, både från norr och från sör. Sant? Den ruten har gått i 100 år. De trenser som skulle bli hurtigruta gått till Stavanger en gång. Tror du det hade nytta? Nej. Så när jag ringde till H-kontoret så lo de av mig. Så är du idiot? Är du helt komplett idiot? Är inte dere kristna då? Kan inte dere gå på vattnet, sa han ganska hånligt. Dere kan ju gå på vattnet. Det är skummelt att utfordra folk ut på den måten. Men jag ropte fortsatt till Gud och så ringer denne direktören till mig. Så sa han, du inte vet inte vad som sker, sa han. Men styreformen har ringt mig och sagt och beordrar mig till att ändra rutor. Så dere kan få hålla denne fördömte leiren, dere, sa han. Han är inte fördömt, säger han, är välsignad. Och det visar egentligen att Gud är med oss, säger han. Så de måtte gå in och det var ingen kaj, sant? De måtte sänka livbåten och det var styr utan like för att få alla så 110 man i land. Man måtte komma och hämta dem både norrfra, så 4 gånger måtte de inom denna bygden. Så Gud är mäktig. Och man upplevde ett fantastiskt förkunnelse, man upplevde genupprättelse, man upplevde att man kunde välsigna många äktenskap. Många förnya äktepakten som vi gjorde med Mafia och dig, sant? Och jag Anne gjorde det också, för då var man akkurat gift i 10 år. Så vi fick lov att uppleva att många ting skedde, men djävulen ville inte. Så vi kunde gitt upp och sagt det var omöjligt. Enklast av ting i världen var att ge upp. Men med trång både Aron och Hur och Josva. Och Josva. Men du kan gott vara en Josva. Men det kan nog vara en Aron och Hur som håller Moses händer uppe. Alla dränger. Alla dränger. Gud är mäktig. Gud är mäktig. Ta sista. För du kan göra en forskel. Amen. När du aktivt deltar i bönen samma andra om avtalte tema så är du med på varandra liv, situationer, menigheter, bygder, städer, kodvänner. Därför så var med på bönekampanjer. Vær med å be konkret, der det er målbart. Vær med å kjempe og ikke gi opp. Denne enka fikk en utfordring. Hun ga ikke opp. Og tenk på oss som er i en helt annen posisjon enn enka, med kongebarn. Amen. Amen. Vi har rett til å be. Og vi har allmaktens Gud som vår Gud. Fantastisk. Så delta i bønn i forsamlingen. Vær med og rop ut på ditt hjertespråk når vi ber. Gjerne i fellesskap, eller alene, eller hvordan du gjør det. Men be til Gud. Om du kviskrer, så er det greit. Men løft din røst. Det er fantastisk å løfte røsten sin. Det er så viktig, for det er en bekjennelse for din egen del. Delta i bønn i kontaktgruppene. Finn sammen kanskje med noen andre. Vi har også noen andre som vi snakker med og ber om, sant? Det er klart at det hjelper å ha noen å være sammen med og be konkret. Amen. 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 Jeg er optimist. Amen. Amen. Herre, takk for den fantastiske flokken som er her i dag. Takk for de ressursene de har i deg. Takk for det kall og den tjenesten du har kalt oss alle til. Takk for at vi alle lemmer på ditt legeme, vi står tatt imot deg. Halleluja. Takk, Herre, for du skal vise oss, Herre, og vår plass. Så at noen av oss er med og griper tak i sverdet, og noen er med og løfter hellige hender, og noen er med og støtter deg som løfter hellige hender. Herre, vi priser ditt navn. La meg få se hva vi skal gjøre i forhold til Alfa-kurset. La oss få se neste steg for barn og familier her i området her. For vi lengter etter at mennesker skal bli frelst. Og vi trenger det fordi dere har hast. Det strammer seg til i Norge. Det strammer seg til i verden. Du kommer snart. Og vi trenger å få plundre helvete og befolke himmelen. Vi trenger at mennesker får tak i den levende Gud. Å Herre, og vi vet hvor viktig det er å så Guds ord inn i barn. Derfor så ber vi deg om at søndagsskolen blir et viktig redskap for deg. Himmelske Far, hjelp oss du å være med og bygge den i åndens verden gjennom bønn.